Kaixo entzule, ekainak 11 ditu egunak eta asteartea da. Eta gaur hemen Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza saioan lehenik eta behin Victoria Eugeniara gerturatuko gara. Bertan delako, bertan duelako bulegoa Josemi Beltranek, Donostiako Zine Unitateko zuzendariak. Eta gaurkoan, ba asteartero egiten duen moduan, bihar Tabakaleran Nosferatu zikloaren baitan emitituko den edo proiektatuko duten filmaren inguruan solastera etorriko da gurera. Eta Josemi Beltranen ostean, Oier Arantzabal lankideare izango dugu hemen, bisitan. Gaurkoan, ikusuko dugu, zer kontu ekartzen dizkigun.
Egoak kantu zenborutxetan, sustraiaren trazaoan, ustorizko erreka. Begiak hartu dizkizu lambroak, ta hortzurietan sagar gorriak, bihotzak ere lorategian, izotza ez den urdin bat. Begiak argitu dizkizu lambroak, zuaitzak bezain sail, atzamarrak basa, ikusten ez du.
Eta gurean da, beste aste batez, Josemi Beltran, Donostiako Zine Unitateko zuzendaria. Kaixo, Josemi, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz.
Oso ondo, hementxe, ba, zure gaurko gomendioak ere entzuteko prest, badakartzulako ez da, besapean film oso interesgarri bat, gainera hemen, gure irian gozatu alizango duguna.
Ba, bete bezala, gu jarraitzen dugu gure bakero eta indioekin, eta western munduko beste pertsonai bitxiekin.
Gaurkoa, begira, titulua zuri utziko dizut. John Huston da zuzendaria, eta bihar Tabakaleran arratsaldeko 7etan Nosferatu zikloaren baitan ikusi ahal izango dugun filma da?
Ba, The Life and Times of Judge Roy Bean. Beste aukera batzuetan gertatu den bezala, bueno, ba, Espainian, estatuan, izenburua esan zan, el juez de la horca, baina, bueno, ikusten duzuenez, bizitza eta garaiak edo, no? Enborak edo garaiak epaile Roy Bean epaileko garaiak eta bizitza ba bueno askoz agian poetikoagoa edo zuzenagoa da eta Juez de la Horca ikusten badugu agian pentsatuko dugu beste motatako film bat dela beti, ez dakiz zergatik, baina beti Espainian izenburuak eginda zeuden ba pizkat publikoa nahasteko, esan dezakegu edo erakartzeko eta ez zuten oso ondo irudikatzen ba filmen
esentzia hori.
Benetako zentzua, esan dezakegu.
Ja. Joder, hori egia da, gaineko potolo dela, izenburuena, egia da, ba, askotan ingeleraz edo hitz jokoren bat balin badago, ba, noski hori ezin da literalki itzuli, baina lizentzia gehiegi hartzen dira batzuetan, ez da? Izenburuak itzultzerako garaian.
Bai, hori beti izan da horrela, ez da? Ja, gaur egun ez da inbeste erabiltzen, baina egia da bere garaian, ba, bueno, beti ba, herrialde bakoitzeko banatzaileek daukatela eskubide hori izenburuak aldatzeko. Eta lehen pentsa egileen boterea esena inbesterako, batez ere, bueno, ba, estudioek zeukaten bueno, ba, botere hori, eta gero ba, estudioek eta banatxaiek, ba, bueno, beraien akordien artean, ba, bueno, banatxaiek zeukan ba, almen hori aldatzeko, segun bere lurgaldea nola ikusten zun, ba, fin lau salduko dugu aventura bezala, edo salduko dugu komedia bezala, naiz eta komedia ez izan, edo aventura ez eguki, baina horrela izaten zan, eta, bueno, ba, egia da baita ere lehen ez egoela internet, eta horrelako hori, eta asko zaiagoa zen, enteratzea, ba, bueno, zer buruzen filma, eta edo irudiak ikusi, trailerrak, eta bar, orduan, ba, bueno, izenburuak, oso garrantzitsuak ziren filma saltzeko eta askotan publikoari bueno ba publikoan hasteko baita dirua botatzeko lehiatila.
Nik nere perspektibatik egingo dizut, bale? Badakigu jende heldu asko entzuten gaituela, eta baina nik ez dakit bere garaian, hemen Donostiara, eta horrelako hiri txikietara esango dugu, iristen ziren filmak eta guztiak bikoiztuak iristen ziren, edo hizkuntza originalean ere, bertsio originalean gozatzeko aukera bazten?
Bez, nik uste oso zaila, oza, jatorrizko bertsioaren asuntoa oso modernoa da. Zine klubaz aparte, nik uste zinema komertzialetan beti ikoena edo ikoa zen bikoiztuta ikustea, oza, que da zen ba, oso argarroa komertzialki, potentzial hori, jatorrizko bertsioaren potentzial hori edo almen hori, ba, duela oso gutxi hasi izan, ustez, ba, nik uste dut hori da dela oso gauza modernoa, nire gazterian, inoiz ez aukerarik ikusi, euki, jatorrizko bertsioan ikusteko film komertzial bat, kenduta, ba, hori, zine klub batean, edo, eta, bueno, ba, nire Gasteizen bizi izan naiz, eta, ba, zeuden, ba, zinema dezente, edo agian astean behin, posiblea zan, emanaldi batean, baina ez fil guztiekin, eta oso kasu konkretuekin, baina ikoa, eta nire ustez baita hori, ba, zinema digitala llegatu zenean, asko zergazagoa zan, baita hori merketu zun,
claro.
Ba, aukera hori bertsio desberdinetan proiektatzeko, pentsaleen, zeludeideko kopiekin, hori askoz garestiagoa zan. Ba, zeren kopia desberdinak ziren beharrezkoak azpidatxidekin edo bikoiztuta. Goan bi kopia behar zen ditun hori egiteko. Ni guzti dut ja zinema digitalarekin ba hori errestu zen. Goan, bueno, handa zegoen baita ere gakoa. Ikuspuntu ikuskun puntu eta arrazoi ekonomikio batekin baita.
Beraz, teknologiaren, bueno, aurrerakuntzak ere lagundu du. Zentzu horretan guzti hau demokratizatzen esango dugu keko txartean, eta guzti hau galdetu dizut, ba, oraindik ere sekula, asteazkenetan tabakalerara animatu ezten norbaitek, ba, galdetuko duelako. Aizu, Nosferatu zikloko filmak zein hizkuntzatan proiektatzen dira? Badauzkate azpi idatzirik, ez?
Ba, guztiak tabakalerako zineman, guztiak, ez bakarrik gureak, bueno, beste erakundeek programatzen dituztenak, guztiak jatorrizko bertsioan proiektatzen dira, eta emanaldiaren arabera, ba, egun batzuk euskaraz izan daitezke, euskarazko azpidatziekin, eta beste egun batzuetan gaztelaniazko azpidatziekin. Osa, hori filmaren arabera, filmaren fitxan, agendan, tabakalerako, noste kulturako agendan ikus dezakezue, baina beti jakina. Zinefilo bezala edo, beti defendatuko dugu jatorrizko bertsio.
Beraz, bihar proiektatuko duzuen film hau ingeleraz entzun ahal izango dugu eta euskeraz kasuenetan irakurri eta kontaigu zuia materian sartuta zer da John Houston zuzendariak proposatzen digun lan hau?
Bueno, batez ere, eta ez dugu hainbeste ikusi zikula, herrian esango nuke lehena izan daitekela, bueno, pequeño gran hombre filmean Dustin Hoffmanekin, ba, bueno, umore kutsu bat baseoen, baina hau izan daiteke, bueno, ba, komedia kutsu handiagoa duena. Batez ere, bueno, lehenengo zatian edo, eta epaile honen protagonista, epaile hau, pertsonai protagonista honen, bueno, ba, peripezian edo bizitzan. Paul Newman da protagonista, baita ere lehenengo aldiz ikusiko dugu izar hau ba, bueno, gure zikloko film batean. Batzuen txatagian ezen oso egokia aukeraketa, pertsonaia hau bueno, antxesteko, esaten dute ba, pitxin bat histroniko dagoela filmean, beti agian komedias da izan, ba, bueno, ba, genero nena Paul Newman txat, bueno, aritzeko. Baina, kaso honetan, bai, badago komedia, badago parodia, badago txantxa handi bat, western historiari buruz, eta western mitikari buruz, eta mitikaren inguruan. Goi bin, epaile hori benetako pertsona izan zen.
Ah, begira.
Zizkitu zena. Berez, 1900 berrogeian, William Wyler eta Gary Cooperrek, El forastero barkatu filma egin zuten, pertsona horrekin, ikuspuntu klasikoa batekin, Gary Cooper jakina zen epailea, Roy Bean epailea, eta, bueno, ba, epaile, suposatzen da, epaile honek, ba, bueno, eraiki zuela pitxin bat Texas estatua bere metodoekin, bueno, ba, oso ortodosoak ez ziren metodoekin, esan dezake. eta horregatik, ba, bueno, John Houstoni, beti John Houstoni gustatu, bueno, ba, beti gustukoak izan ditu, ba, galtzaileak eta pertsonai ez oso ejemplarraiak esan dezakegu, edo bueno, oso perfektuak ez diren pertsonaiak interesgarriak izan dira beti John Houstonen txat. Eta horregatik, ba, hau horrelako pertsonai ez beteta dago fin hau. Pertsonai oso bitxiak eta lehenengoa da, ba, protagonista hau. Protagonista, bueno, da preso bat, urkamenditik iesi eta gero, errizka bat hartzen du bere domeinu gisa edo, eta bera izango da legea, bera izango da epailea, agintea, bueno, kapitalismoa ailegatu arte. Petroleoa gertuko da errizka horretan, eta bueno, ba, gauza joango dira aldatuz, joango dira, eta bere utopia, distopia bezalako ba, metxoli ba, desegingo da. Horregatik, ba, bueno, begira da, berriro honetan, da desmitifikazioa baino, da txantxa, da bueno, bai, ondo pasatzeko alde batetik, baina baita ere ausnartzeko ba, bueno, nola aldatu zen, ba, bueno, edo nola eraiki zen estatu batuak nola eraiki ziren eta bueno, ze motatako pertsonaiak buskabidas, ezta? Esan dezakegu zeuden garai horietan.
Beraz, bueno, pixka denetarik, ezta? Justizia, violentzia, komedia beltza ere izango dugu protagonista. Lan honetan, ez dakit, bueno, nori gomendatuko genioken, bi hartabak alera gerturatzea, Josemi?
Bueno, ni ustez, humorearekin ja, agian publikoaren zati bat agian argituta ikusi dezake film hau. Aurrekoak ikusita, agian hau ez dute espero. Orduan uste dut pitxin bat begi irekiekin ikusi eta gozatu behar dugula. Zeren umore kutxe hori ez da hain aikoa generoan eta gainera gauzak oso seriotzat hartu ez nahi bar dugu kontu hauek eta pertsonai askeak prejuiziorik gabeko tramak eta pitxin bat ikuspuntu ludiko batetik bizitza gustatzen bazaigu Joe Houston zen txantxak asko gustatzen asko gustatzen zitzaizki onberari eta horregatik bizitza pitxin bat txantxetan hartu nahi badugu eta Wester ere txantxetan hartu nahi badugu eta izar batzuk barruan, gainera Paul Newman, Anthony Perkins, The Beatty, Victoria Principal, oso film bitxia osatzeko.
Bai, egia esan izen, izen eta izar agundiz osatutako, aktore zerrenda ikusgai dugu hemen film honetan, eta tira hortxe zure gonbidita, Josemi. The Life and Times of Huge Roy Bean, John Houstonen filma, 1977koa, bihar, ekainaren 12an, arratsaldeko 7etan, Donostiako Tabakalerako zinema aretoan, 3 euroren truke. Aizu, aitzakiarik ez, bihar ere zinema onaz eta klasikoaz gozatzeko, eta tira, gomendio honekin agur esango dizugu, Josemi, urrengo aste artean bai hori da. Ea zer ekartzen diguzun ona, ispilu beltzara, besarkada bat?
Bai, datorren aste arte, eta berriro besarkada bat zuen txat.
Agur, Josemi.
Take my wine. Why's it gotta be? Ispilu beltza, Asier Errastirekin.
Eta hemen jarraitzen dugu, Ispilu beltza saioan, Donostia Kultura Irratian, eta saioa ziren, adirazi dizugun moduan, behin Josemi Beltran agurtuta, orain gurera, gure estudio txiki, baina politxontara, Oier, Arantzabal, gerturatu zaigu, kaixo, Oier?
Kaixo, Asier.
Moduz.
Danando.
Bai, oso ondo, eta zure bai?
Bai, bai.
Zer moduz dihua kurtxo amaiera hau?
Ba, ondo esango nuke. Ondo esango nuke. Beti bizitzaren kate hortan, ez? Problema batetik bestera. Beti topatzitu problemak. Ez dago garairik problemari gabe. Nik uste entzule guztien gatik hitz egiten dudala hau esaten dudanean.
Bai, bai, enpresari izan edo ez?
Bizitzak
berak.
Edo zein pertsona da. Problematik bestera. Eta problema txikienak haundiak egiten abilagera.
Oso abilak. Bai. Oso abilak. Neke aurpegi daukazu? Eztakite, Leister...
Opor beharrean nagola, bai, segurazki bai.
Jongo zera oporretara, Leister?
Kampiña, jomer, azte bete.
Bai, nora?
Landetara, oso originala naiz.
Atzio, ba, neri izuarre gustatzen zait.
Bai.
Ni urtero joten naiz, eh?
Ba, neri ikaragarri gustatzen zait, eh? Ez dut esan nahi. Baina, bueno, baina ez da oso originala, Gipuzkoarra izan da.
ez hori ere egia da. Gaurkoan zer ekarri diguzu, eskutartean?
Ba, gaur, bi gomendio ekarri dizkizut, Asier.
A ber, ba?
Bi podcast gomendio, ba bueno, ni oso, bakizu, horra arrantzan ibiltzen naiz arrantzuan, eta izaten dut otarrean zer gomendatu.
Aspaldiko partez, eh? Etzen nuela ona podcast baten gomendio ekartzen.
Bai, egia da.
Jarraitzen duzu? Egun erokoan podcastak entzuten?
Bai. Nire goizeroko bizioetako bada, bai arpidetutanagoen podcastak entzutea, baina baita ere, ba... Pocketcast erabiltzen dut, nik, hori beti izan dut, ez? Pocketcast da BBC-k eta NPR-ek eta daukaten una aplikazio bat, baina herrialdeka zelkatu daitekeen, eta bat, eta bueno, erabiltzen dut batez ere, estatu batuetan trending den hori, ez? Itz pomposoa, ez? Horrela gertzen da aplikazioan, trending, ez? Ba, jendea gehien entzuten ari dena zer den topatzeko, ez? Eta baita daka irizpide editoriala, zenbakiak eta editoriala biak. Eta, bueno, batzutan gauza interesgarriak topatzen ditut. Beti ez, baina, bueno, ideia berriak hartzeko eta podcast ekoizle garen aldetik, ba, interesantea da.
Beraz, nik egia esan, oso gutxitan, jartzen naiz deskubritzen podcast berriak, eta normalen izaten da Spotify-n, arpideturik nagoen...
Algoritmoari men eginda.
Ez, nik jarraitzen ditudan podcasten atal berriak ikusi.
Etzait, deskubritzeko aplikazioa iruditzen Spotify.
Ez da.
Ez que adibidez, Pocketcast ustez zait horregatik, daukalako atal bat Discover izena duna, eta bertan agertzen dira jendeak gehien entzuten ari den podcastak, eta batzuk berriak dira gaina, estrenatu berriak, horrela. Eta, esatea izut, nahi interesatzen zait formatuak eta jendearen bueno, ideia berriak eta freskoak topatzeko. Bai.
Eta zuk beti azpimarratu duzu Ipar Ameriketan, ez? Badagoela nola bait, edo bai. Orain arte behintzat izan direla.
Badira, bai.
Jarraitzen dute,
bai.
Aitzindar izaten formatu sorkuntzan, eta...
Zalantzari gabe, baina zian industria badaukat, hemen ez dago. Ez da estatu batuak, ez da gauza, bueno, ez bakarrik, ez? Han sortu zen movida, handakatek estuen industria, eta gainera historikontalari oso nadia.
Eta ez dakit...
Iturrira jotzea esan izan dizu beti. Zertarako kopiatzen ari dena, ez alda hobeto iturrira jotzea, ez? Bai.
Horregatik, Espainiar estatuko podcast gintza zuri etzaizu bereziki...
Gauza oso polita, gaur gomendio bat Espainiako koizpema da.
Uste ben urtikaria modoko bat sortzen zizuela.
Ez da hori. Nei Espainian egiten diren gauza asko jarraitzen ditut, asko gustatzen zaizkit, Espainian egiten diren bi daily nagusiak entzuten ditut, eta gustu handiz entzuten ditut, gaiaren arabera. Ez da hori, gehiago da, ba, ez, eta gehiago ez entzule bez moduan, baita ere koizle moduan, gustatzen zaidala iturrira jotzea. Eta normalean itur, bueno, eskola ezberdina dira, ipatuko numere garaian, ez? Estatu batutako irrati eskola, eta eta Espainiar estatuko irrati eskola oso ezberdina dira, ni gehiago naiz estatu batuetakoen aldekoa. Ez, musika gutxi behar danean bakarrik, agotxari, pixua handia, diskursoari, bai, baina bueno, hori ez da urtikari ematen didala. Ez dizut, gaur bi ekarriko ditut, bi gomendio, bata Espainiar estatuan ekoitzea, eta bestea estatu batuetan.
No, hasiko gara, Espainiar estatuko arekin?
Nahi duzun bezala.
Oztakit, desiatzen nago entzuteko, berze.
Nahi duzun bezala.
Zarekarri dozun.
Bai, behira, podcast hau deskubritu nuen Estación Podcast izeneko kongresuan, harrilean izan ginen, lengua astea, nukrespanago.
Duela pare bat aste.
Duela pare bat aste, bai. Eta da podcast bat, True Story ekoiztetxeak, uste, Bartzelonan doela kokatuta, ekoizten duena, eta tartean dago euskal herritar bat.
Uh-huh.
Eta da, Koldo Zuazua, ekoizle ezaguna,
bai.
Kowalski Films, bera tartean dago, Kowalski Filmsek ere ekoizten du, eta izena du Hechos Reales.
Uh-huh.
Bada nola bait podcast dokumental narratibo bat, baina atal bakoitzean kontatzen du gertaera bat, benetan gertatu dena, barrutik eta protagonisten kontakizunekin. Ta lehenengo kapitulua adibidez, lehenengo kapituluak kontatzen du 2021ko urtarrilaren 6an estatuatuetako kongresuan gertatutakoa. Kapitulioan.
Vale.
Trumpen kolpe, estatu kolpe saiakera ura. Baina kontatzen du oso modu berezi batean, ze jartzen gaitu Aquilino Gonellen azalean. Nor da Aquilino Gonell? Dominikar bat, etorkina estatu batuetan, eta lortu zuena militar sartu zen estatu batuetan, hiritartasuna eta papel guztiak lortu, eta polizia sargentu bihurtzea lortu zuen Kapitolioan.
Ara.
Eta bere ahotik kontatzen du historioa urtarrilaren 6an gertatu zen estatu kolpea lehenengo pertsonan Aquilino Gonellek. Eta oso ikuspuntu polita da, ze parean daude trumpistak, ez? America First, ez?
Bai.
Eta hain justu Kapitolioa babesten lehen linean dagoen polizia da Aquilino Gonell, dominikarra, ez? Eta ikuspuntu oso berezi batetik oso gogorra, historia oso gogorra, angertatu zena oso grabe izan zelako, baina oso polita. Eta gero, bueno, hau da bat, baina gero dago beste bat La Torre izena duna, bigarren kapitulua, denera 6 daude, okerrezpanago, 5, hobeto esan da, La Torre bigarren kapitulua kontatzen du Facebookeko, Metako eduki moderatzaile baten
ara
Bartzelonan lan egiten duen. Claro, Bartzelonan zabaldu zuen Metak
bai.
Dorre handi hartan, ezagun hartan moderazio talde bat, jende pila batekin, eta jende pila bat hasi zen arazo psikologikoak eukitzen.
Eta horietako baten testigantzak, biltzen ditu?
Lehen personan kontatzen du historioa.
Ostras,
oso gogorra baita ere, eta bai. Oso polita da podcasta, ze kapituloak utzen gauza zeharo ezberdin bat, baina gertaera erreal bat, eta lehenengo pertsonan kontatuko.
Eta nahiko gordinak, guztiak.
Bai. Eta bigarren gomendioa hasier, estatu batuetako ekoizpen bada, ez dauka zerrikusirik, baina arrantzuan topatu nuen aurrekoan. Nahi zuen zuen zerren inguran da?
Ba bai.
Zizut, esango banoa. Ez, kontatuko izut. Animal izena du, Animal.
Animal, bai. Baya.
The New York Timesek ekoitzia da. Eta hau ere da 6 kapituluko podcast bat. Eta azalean ikusten dira bakizu eskuekin bi hauntz nola egiten dian? Hola, keinuak egiteko?
Bai, linterna bat atzean jarri eta...
Hori da, bai, imaginatu bi esku elkarri begira bi hauntz izango alira bezala, ez?
Aha.
Hori da portada, eta kapitulo bakoitzan animali bati dedikatzen dio. Baina modu oso berezi batean. Ni hasi naiz entzuten otxoena, ez? Otxoak gustatzen zaizkialako, eta hitz egiten du konkretuki japoniar otxoaren inguruan. Dagoeneko galduta dagoen azpi espezioa da. 1800 urtearen amaieran, 1880 pikuan desagertu zen, azkenengo hil zuten, ez? Eta historia hori abia puntu hartuta kontatzen digu, ba historia, esango dugu.
Dokumental generoko podcast ere bai?
Bai, dokumental estiloa, baina oso personal, oso berezia, zaten du, mundu hautsi batean, zer lortu edo irabazi dezakegu beste animali bati begietara begiratuta.
Hala, ze polita.
Sam Anderson idazleak egin du 6 kapituluko podcast hau, eta bada, ba beste roi bat, hemen ez duzu behar, hainbeste tripa, ez? Hemen bada lasai gauean entzuteko, edo ni bintzat alaxe egiten dut gauaren amaieran. Ohitura daukat Juleri entzuteko ipuin bat jartzeko, orain egon gara Eden soinu fikzioa entzuten, elkarrekin. Gaur, atera da Edenen 6. kapitulua, eta gaur entzungo dugu elkarrekin baita, bihurtu dugu, baina gero, beti lokartzeko jartzen dut ipuin bat. Eta gero, Jule lokartutakoan, ni lokartzeko abeste podcast bat jartzen dut, hauen animali begira jartzen naiz, arpegira.
Ba, ze polita, izu, bata Hechos Reales izanekoa, eta bestea...
True Story gekoitzia, eta bestea New York Times gekoitzitako animal.
Jo, ba bi gomendio zorgarri hauekin geratzen gara, Oier, eskerrik asko, gaurko nere gurera gerturatzeagatik, eta, bueno, joango gara hitz egiten hurrengo astean, ea badaukazun, ekartzen dizkiguzun zure, bueno, badakizu, smartphonearekiko duzun afera horren inguruko berririk edo?
Bueno, txekolanak dauzkat, ez dut ezer egin, oendik nere smartphonean jarretzen dut, oso zaila da, ba, itzengo du horren inguruko.
Itzengo horrengo astean, mutxu bat, Oier.
Besarka da, joa.
Egon gara Josemi Beltranekin, egon gara Oier Arantzabalekin, eta gaurkoz hauxe izan da guztia. Bi harritzuliko gara gu, beste Ispilu Beltzaren edizio berri batekin, goizeko 6 podcast plataformetan, eta 107.4 FM-an Donostia Kultura Irratian, goizeko 8 aurrera. Bien bitartean, txintxibili, gozatu aste arteaz. Agur!
Hartu naiz nereko ja izan. pam param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam